Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Baqara aya 256 mpaka 257.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La ikraha fil الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة قال انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء
Jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotovu. Basi anayemkataa shetani akamwamini Mwenyezi Mungu, bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Na Mwenyezi Mungu ni asikiaye na ajuaye. Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa wale walioamini, lakini waliokufuru walinzi wao ni mashetani, huwatoa katika mwangaza na kuwaingiza kwenye giza. Hao ndio watu motoni, humo watakaa milele.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masa alkhair, mpenzi msikilizaji, na tumai jioni yako inakuendea vyema. Karibu katika matangazo haya ya Jumanne usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Jina langu ni Hussein Hassan. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya, nikikusihi tuandamani hadi tamati. Mpenzi msikilizaji, kama ada, tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa, na katika safu ya vipindi tumekuandalia kipindi maalum ambacho kitakujia kwa mnasaba wa wiki ya umoja wa Kiislamu. Tutakuwa na makala ya sayansi na teknolojia mpya, bila kusahau makala fupi ya kila siku yaliyo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia iwapo muda utaruhusu. Kukumbusha kwamba mbali na kwenye masafa mafupi au shortwave, lakini vile vile unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM ukiwa huko nchini Tanzania ni kupitia Radio Maarifa. Tovuti yetu ni parstoday.com mkwaju sw. Hali kadhalika, mpenzi msikilizaji, una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha +989035065487, au unaweza kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya Swahili radio at irib.ir. Navuta pumzi, na muda si muda narejea na taarifa ya habari za dunia. Ni saa moja na nusu magharibi hapa jijini Teheran, sawa na moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia, lakini kwanza kabisa ni muhtasari wake. Iran yasema jeshi lake la anga lina uwezo wa kujibu haraka tishio lolote la adui. Al-Azhar yalani kuchoma moto Qur'ani tukufu na walowezi wa Kizayuni. Na maiti nane za wahajiri zapatikana pwani ya kusini ya Tunisia, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili. Chuo kikuu cha Kiislamu cha Al-Azhar cha nchini Misri kimelaani kile ilichokitaja kuwa ugaidi wa Kizayuni baada ya walowezi wa Kiyahudi kuchoma moto Qur'ani tukufu katika eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Taarifa iliyotolewa leo Jumanne na Al-Azhar imeeleza kuwa kitendo hicho cha kuvunjiwa heshima Qur'ani tukufu kimefanyika katika anga ya kimya kisichokubalika cha jamii ya kimataifa. Taasisi hiyo ya Kiislamu nchini Misri imelaani katika tamko lake hilo kwamba hatua hiyo ya walowezi wa Kizayuni inaenda kinyume na sheria na kanuni za kimataifa, huku ikionya kuhusu matokeo mabaya ya uafriti huo. Taarifa hiyo imebainisha kuwa Lazar Sharif inalaani kwa nguvu zote na kukosoa kitendo kiovu cha magaidi wa Kizayuni katika mji wa Al-Khalil huko Palestina, ambao walichana na kuchoma moto nakala za Qur'ani tukufu katika kitendo kilichoonyesha ugaidi, ufuska na chuki za Kizayuni. Kadhalika, chuo cha Al-Azhar kimekosoa kimya kinachoonyeshwa na walimwengu mbele ya ugaidi wa kinyama wa Wazayuni dhidi ya Wapalestina, wakazi wa Quds tukufu, na dhidi ya msikiti mtukufu Al-Aqsa, na kusisitiza kuwa kimya hicho kinatia aibu. Chuo kikuu cha Kiislamu cha Al-Azhar cha Misri kimetoa mwito wa kudumishwa umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu na Waarabu mkabala wa wanaoyavunjia heshima matukufu ya Kiislamu. Kwingineko, familia ya mtu mmoja wa asili ya Afrika aliyefariki dunia kutokana na ukatili wa polisi wa Ujerumani wiki iliyopita imetoa mwito wa kufanyika uchunguzi wa kina ili kuwafikisha mbele ya sheria askari polisi waliohusika na mauaji hayo. Kupa Ilunga Medada Mutombo aliyekuwa na umri wa miaka 64 aliaga dunia wiki iliyopita akitibiwa hospitalini, wiki tatu baada ya kushambuliwa na kupewa kichapo cha mbwa na maafisa wa polisi jijini Berlin. Ndugu ya mwenda zake Mutombo Mansamba aliyeshuhudia tukio hilo ameliambia shirika la habari la Anadolu kuwa maafisa wa polisi walitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya kakake. Inaarifiwa kuwa maafisa wa polisi wa Ujerumani walimshambulia na kumpiga vibaya Mutombo walipojaribu kumkamata na kumhamishia kwenye kliniki kutoka hospitali ya watu wenye matatizo ya akili. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Reach Out, kifo cha Kupa Ilunga Medad Mutombo kinashabihiana na kile cha George Floyd, Marekani mweusi aliuawa kikatili na maafisa wa polisi ya Marekani mwaka 2020. Tafiti huru zinaonyesha kuwa ukandamizaji wa polisi na vitendo vya kibaguzi nchini Ujerumani mara nyingi hukosa kujumuishwa kwenye takwimu rasmi za serikali ya nchi hiyo Ulaya. Utafiti wa shirika la Reach Out unaonyesha kuwa watu zaidi ya 160 wameaga dunia mikononi mwa polisi nchini humo ndani ya miaka 20 iliyopita, lakini hakuna hata afisa mmoja wa polisi aliyefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa mauaji au mauaji bila kukusudia. Huku hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya ndani wa Iran Ahmad Vahidi amesema kuwa makundi ya kigaidi yenye makao kaskazini mwa Iraq na yanayoungwa mkono na mataifa ya kigeni yamekuwa yakichochea ghasia nchini Iran ili kuzusha uasi na kuanza kujitenga baadhi ya maeneo ya nchi. Vahidi amesema hayo leo Jumanne na kuongeza kwamba ghasia hizo zimepangwa, zinaungwa mkono na zinaongozwa na makundi ya kigaidi yanayochochea kujitenga. Ameyataja makundi hayo kuwa ni pamoja na chama cha Komala, chama cha Kurdistan Democratic kwa kifupi KDP, na chama cha Free Life of Kurdistan ambacho pia kinajulikana kama PJAK. Amesema makundi hayo yote yana historia ya ushirikiano na utawala wa kizayuni na yaliwahi kuajiriwa na nchi za magharibi na Rais Saddam Hussein wa Iraq kama mamluki. Waziri Wahidi amesema pia walifanya uhalifu na kuendesha operesheni za kigaidi nchini Iran. Katika siku chache zilizopita machafuko makali yalizuka nchini kote na vilevile huko Sanandaj, mji mkuu wa mkoa wa Kurdistan. Hata hivyo, waziri huyo amesema wakazi wa Kikurdi wa Iran ambao ni wapenda amani, usalama na maendeleo walijitenga na wafanya ghasia. Aidha, amebainisha kuwa jeshi la Iran na vikosi vya polisi vimekabiliana kwa uthabiti na wafanya ghasia na viongozi wao na wataendelea kufanya hivyo ili kusambaratisha njama zao. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema Marekani, utawala wa kizayuni na makundi ya kigaidi yanayotaka kujitenga bila shaka yamefurahishwa na machafuko ya Iran na vitendo hivi ni kinyume na maslahi ya taifa. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tukisalia hapa nchini, kamanda mwandamizi wa jeshi la Iran amesema kikosi cha anga cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu kina uwezo wa kufuatilia na kujibu kitisho au chokochoko zozote za maadui katika eneo hili ndani ya muda mfupi. Brigadier Jenerali Muhammad Hussein Dadras, kamanda nambari mbili wa jeshi la Iran, amesema hayo leo Jumanne katika hotuba yake alipokitembelea chuo kikuu cha Shahid Sattar cha uhandisi wa vyombo vya angani. Ameashiria umuhimu wa kufuatilia kwa makini nyendo za maadui na kueleza kuwa, na hapa nanukuu, lazima tuelekeze nguvu na uwezo wetu katika kutathmini mienendo na uwezo wa kijeshi wa maadui ili tujue jibu lenye umakini tutakalolitoa, mwisho kunukuu. Brigedia Jenerali Dadras ameeleza bayana kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran vina nafasi muhimu katika kuimarisha uwezo na nguvu za kijeshi za taifa hili. Wataalamu na wahandisi wa kijeshi wa Iran katika miaka hivi karibuni wamepiga hatua kubwa katika kuzalisha zana na silaha mbalimbali na kulifanya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu lisiwe tegemezi katika uga wa silaha. Mwezi uliopita Meja Jenerali Hussein Salami, kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, alipongeza mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya ulinzi hapa nchini licha ya vikwazo na mashinikizo ya maadui, na kusisitiza kuwa hii leo Iran imejiandaa barabara na iko tayari kujibu vitisho vyovyote vya maadui na katika kiwango chochote kile. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza kuwa uwezo wake wa kijeshi si tishio kwa nchi yoyote, na kwamba sera zake za ulinzi ni kwa ajili ya kukabiliana na maadui wa nchi hii ya Kiislamu. Na wavuvi wa Tunisia wameopoa miili ya wahajiri wanane waliokufa maji katika pwani ya mji wa Zarzis kusini mwa nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Hayo yameripotiwa na shirika la Hilali Nyekundu, ambalo limeongeza kuwa yumkini wahajiri hao waliokufa maji walikuwa kwenye boti iliyozama mwezi uliopita. Inaarifiwa kuwa boti hiyo ilikuwa imebeba wahajiri 18. Jamaa za wahajiri hao wamekuwa wakifanya maandamano tangu wiki iliyopita katika mji wa Zarzis kusini mwa Tunisia, wakisisitiza kuwa serikali haijafuatilia kujua hatma ya wapendwa wao waliokuwa kwenye boti iliyozama. Mongi Slim, afisa wa shirika la Hilali Nyekundu, amesema mili hiyo imepatikana na wavuvi waliofanya operesheni maalum ya kusaka maiti za wahajiri hao. Mwezi uliopita Tunisia ilizima majaribio 22 ya wahamiaji haramu waliojaribu kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea pwani ya Italia ndani ya saa 24. Mbali na kuwa kwake kwenye ncha ya bara la Afrika karibu na bara Ulaya, Tunisia inapakana pia na Libya na ni sehemu kubwa au muhimu ya kuondokea wahamiaji wenye ndoto za kufika Ulaya na hususan nchini Italia. Ingawa mamlaka za Tunisia zimekuwa zikichukua hatua kali za kukabiliana na tatizo hilo, lakini majaribio ya uhamiaji haramu kutoka Tunisia hadi Italia hayaonyeshi dalili za kupungua. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Hii ni Redio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Teheran. Tovuti yetu, mpenzi msikilizaji, ni parstoday.com mkwaju sw. Karibu sasa ni kuletea uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho safari ya waziri mkuu wa Faransa huko nchini Algeria. Jumapili ya Oktoba 9, waziri mkuu wa Faransa aliwasili katika mji mkuu Algeria, Algiers, akiuongoza ujumbe wa ngazi za juu wa nchi yake kwa ajili ya safari rasmi ya siku tatu katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Baada ya kuwasili mjini Algiers, Elizabeth Borne alilakiwa na mwenyeji wake Aimin bin Abdurrahman, waziri mkuu wa Algeria. Safari ya Elizabeth Borne nchini Algeria, ambayo inafanyika majuma kadhaa tu baada ya safari ya Rais Emmanuel Macron, inatathminiwa na weledi wa mambo kuwa inalenga kujaribu kuboresha uhusiano uliodorora baina ya pande mbili hizo. Safari hiyo inafanyika baada ya kuongezeka mvutano wa kisiasa kati ya nchi hizo kutokana na tafsiri na mitazamo tofauti kuhusu vita vya umwagaji damu vya kupigania uhuru wa Algeria. Mwishoni mwa mwaka jana, Algeria ilimuita nyumbani balozi wake kutoka Ufaransa kuhusiana na swala hilo. Mwezi Oktoba mwaka jana, Rais Emmanuel Macron aliushutumu mfumo unaotawala wa kisiasa na kijeshi wa Algeria kwa kutumia kumbukumbu za vita vya uhuru kuendeleza uhai wake na kuhalalisha uwepo wake. Macron pia alihoji kuwepo kwa taifa la Algeria kabla ya ukoloni wa Ufaransa, na kusisitiza haja ya kushughulikia swala hilo ili kuleta maelewano kati ya wananchi. Hii ni katika hali ambayo kuna nyaraka nyingi za kihistoria zinazoonyesha kuwa katika kipindi cha kuikoloni Algeria, Ufaransa ilifanya jinai kubwa dhidi ya Algeria, huku ikipora rasilimali zao pamoja na kufanya majaribio ya nyuklia katika ardhi ya nchi hiyo kwa madhara ya wakazi wake. Kwa hivyo viongozi wa Algeria mara kwa mara wamekuwa wakitaka nchi hiyo kuombwa msamaha rasmi na viongozi wa Paris, lakini viongozi wa Ufaransa wamekuwa wakikwepa kuomba radhi, hatua ambayo imeendelea kuzorotesha uhusiano wa pande mbili. Pamoja na hayo, katika miezi ya hivi karibuni na kufuatia kutokea mabadiliko ya kisiasa katika uga wa kimataifa, kuibuka vita vya Ukraine na kupungua usafirishaji wa gesi ya Russia kuelekea Ulaya, hivi sasa mataifa ya Ulaya yamo mbioni kufanya mazungumzo na mataifa mengine yanayosafirisha nishati nje ya nchi, hususan barani Afrika. Katika uwanja huo, kuboresha uhusiano na kupanuliwa wigo wa biashara na Algeria, ikiwa mshirika mkongwe wa kibiashara wa Ufaransa kwa mara nyingine tena, ni jambo ambalo limewekwa katika ajenda ya viongozi wa Paris. Ni kwa kuzingatia ukweli huo ndio maana Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alisema mwishoni mwa safari yake mwezi Agosti mwaka huu kwamba tuna uhakika juu ya kudhaminiwa Ufaransa nishati katika msimu huu wa baridi kali, na Algeria pia bila shaka itataka kuwa na vyanzo tofauti vya kujidhaminia mapato yanayotokana na uuzaji wa gesi katika nchi za Ulaya. Algeria haizingatiwi tu kwa sababu ya kuwa na akiba kubwa ya mafuta na gesi, bali jambo jingine ni kutokana na nchi hiyo kuwa na mabomba ya gesi ambayo yanaunganisha nchi hiyo na Italia na Uhispania, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna uhaba mkubwa wa nishati barani Ulaya. Hali hiyo Algeria imezifanya nchi nyingine za Ulaya kuhaha huku na kule ili kuhakikisha kuwa zinaimarisha uhusiano na Algeria, ili kuandaa mazingira ya kutiliana saini mikataba mbalimbali na nchi hiyo ambayo kijiografia ipo kaskazini mwa Afrika. Ni saa mbili kasorobo usiku hapa jijini Teheran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Utatuia radhi, bado mtambo wetu wa kusoma maoni yako una mushkil kidogo, lakini usisite kuendelea kututumia maoni yako mpenzi msikilizaji. Mambo ya kitangamana tutayasoma maoni hayo. Nambari yetu kwa ajili ya ukumbi wetu WhatsApp, ni kukumbusha tena, ni alama ya kujumlisha au plus 989035065487. Na kariri, alama ya kujumlisha au plus 989035065487. Na anwani ya tovuti yetu ni parstoday.com mkwaju sw. Hivi sasa tunaingia katika ngo ya pili matangazo haya, mpenzi msikilizaji, ya kukuletea vipindi. Cha kwanza ni maalum cha wiki ya umoja wa Kiislamu, na cha pili ni sayansi na teknolojia mpya, na baada ya hapo tutakuwa na makala fupi ya kila siku ya leo katika historia. Iwapo muda utaruhusu, nitarejea hapa kusoma maoni mawili matatu uliotutumia katika ukumbi wetu wa WhatsApp. Maula ya salli wa sallim daiman, daiman, daiman.
Wiki ya umoja wa Kiislamu. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kwa nasi katika mfululizo wa vipindi maalumu vinavyokujieni kwa mnasaba wa siku hizi, siku za kusherehekea Maulidi na kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wiki ya umoja wa Kiislamu.
lamma bi ghurrati bada
Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, anasema moja kati ya malengo ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ni kuunda ustaarabu wa kisasa wa Kiislamu, na kwamba lengo hilo haliwezi kufikiwa ila kwa kuwepo umoja baina ya Waislamu wa Shia na Sunni. Anasema kiashiria kikuu cha kuwaunganisha Waislamu ni suala la Palestina, na kila mara juhudi zaidi zinapofanyika kwa ajili ya kuhuisha haki za Wapalestina, ndivyo umoja kati ya Waislamu unavyozidi kuimarika. Wapenzi wasikilizaji, wiki ya umoja wa Kiislamu ni wakati wa kuzaliwa mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu, Muhammad mwaminifu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ni kielelezo cha amani na upendo kwa wafuasi wa kweli wa Uislamu. Moja ya sifa mashuhuri zaidi za mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa tabia yake njema, na katika historia nzima ya mwanadamu hakuna mtu yeyote ambaye aliweza kukusanya pamoja makundi yenye mioyo migumu na ya jangwani ya wakati huo na kuunda umoja na maelewano kati yao kama alivyofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kutokana na tabia yake njema na iliyowavutia wengi, mtume Muhammad aliweza kuwakusanya karibu naye washirikina wote na watu wa zama zake na kuarifisha dini tukufu ya Uislamu kwa ulimwengu mzima. Umoja baina ya Waislamu na baina ya madhehebu za Kiislamu ni jambo la dharura na muhimu sana. Moja ya nukta muhimu alizozizingatia mtukufu mtume ni kanuni ya umoja, uweza kuwaunganisha pamoja watu wa zama zake. Bila shaka umoja na uelewa baina ya Waislamu, kuhuishwa utu wa mwanadamu na kupinga ukabila ni miongoni mwa baraka zilizoletwa na Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Kubaathiwa mtume ni tukio kubwa la kihistoria na mabadiliko makubwa katika historia ya mwanadamu, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayatambua kuwa ni baraka kubwa zaidi kwa wanadamu. Hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimchagua mtu mmoja miongoni mwa wanadamu na kumtunuku daraja la ukamilifu ili awe kiungo muhimu cha kiroho kati ya ardhi na mbingu, na kuwafundisha watu njia ya kupata elimu na ukweli kuhusu uumbaji wa mbingu na ardhi. Ni wazi kwamba ustaarabu mpya wa Kiislamu hauwezi kufikiwa bila ya kuwepo umoja wa umma wa Kiislamu. Ni kutokana na ukweli kwamba ustaarabu wa Kiislamu unakusudiwa kuwanufaisha wanadamu wote ambao wanatakiwa kuishi chini ya kivuli chake cha kiroho na uadilifu kamili. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitumwa kwa ajili ya kuwatoa wanadamu kwenye giza na kuwaongoza kwenye njia ya ukamilifu. Kwa hakika kazi ya kwanza ya mtume ilikuwa kuwapa wanadamu elimu na ukweli kuhusu ulimwengu, tauhidi na kumpokesha Mwenyezi Mungu, kumjua yeye Subhanahu wa Ta'ala na mwanzo na mwisho wa maisha, ili waweze kufikia ukamilifu na saada chini ya maarifa hayo. Kubaathiwa mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kulikuwa dhihirisho la nuru katika kilele cha giza na ujinga, ambapo aliwaongoza wanadamu wote kutoka kwenye ukafiri na giza na kuwaelekeza kwenye nuru na ucha Mungu. Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, anawahutubu vijana wa Kiislamu akisema, vijana wa Kishia na Kisuni wanapasa kujua kwamba maelewano, kuishi pamoja kwa amani, kuelewana na kuhurumiana baina yao ni jambo kubwa na muhimu sana. Hiki ndicho chombo muhimu zaidi kinachopaswa kutumika dhidi ya adui wa Iran, Uislamu na Qur'ani. Vijana wanapaswa kulijua hili vizuri na kulilinda. Hii leo harakati yoyote inayoongoza kwenye umoja wa umma wa Kiislamu imebarikiwa na ni amali njema. Lengo la maadui wa Uislamu ni kuzusha migawanyiko. Nia yetu waumini wa Uislamu inapaswa kuwa ni kuimarisha umoja katika ulimwengu wa Kiislamu na baina ya umma wa Kiislamu. Wapenzi wasikilizaji, umoja na mshikamano wa umma wa Kiislamu utaupa nguvu na kuwafanya maadui wa kigeni wasithubutu kuingilia masuala ya ndani ya nchi za Kiislamu. Katika miongo ya karibuni tumeshuhudia nchi za kibeberu zikishambulia na kuvamia nchi za Kiislamu kwa visingizio bandia eti vya kuzidhaminia usalama na uhuru, ambapo si tu kwamba hilo halikuthibiti bali ziliharibu zaidi usalama wa nchi hizo na kukanyaga ustaarabu na utamaduni wao. Kwa mfano, katika nchi kama vile Iraq ambayo ina ustaarabu na urudi nyuma maelfu ya miaka, askari wa Marekani walivamia nchi hiyo na kuharibu na kupora ustaarabu wa nchi hiyo bila ya kujali lolote. Si hayo tu, bali walipora hata utajiri wake wa mafuta, kuharibu turathi zake na kuua kinyama zaidi ya watu nusu milioni wa nchi hiyo, wakiwemo wanawake na watoto wachanga. Akizungumza mbele ya washiriki na wageni wa mkutano wa Umoja wa Kiislamu mwaka jana, Ayatollah Ali Khamenei alisema jukumu la umma wa Kiislamu ni kubainisha na kueneza mafundisho ya Uislamu katika pembe zote za maisha ya mwanadamu, na kuongeza kwamba mihimili ya kisiasa na kimaada daima hufanya juhudi za kubana na kutenga Uislamu katika eneo moja tu la maisha. Alisisitiza kwamba Uislamu sio dini inayohusiana tu na maisha ya mtu binafsi na ya kiroho ya mwanadamu, bali inahusiana na jamii nzima, ikijumuisha masuala yake ya kiutamaduni, kiuchumi, kijamii na kisiasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu anawabashiria ushindi wa Uislamu, lakini anasisitiza kwamba hilo litawezekana tu iwapo watajitenga na ugomvi, mapigano na migawanyiko, na kuzingatia mambo yanayowakutanisha na kuwaunganisha pamoja kama umma wa Kiislamu. Anasema katika aya ya 46 ya Suratul Anfal kwamba namtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msizozane mkaingiwa woga na zikapotea nguvu zenu, na subirini, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri. Maadui na tawala za kibeberu daima hupanga na kutekeleza njama za uhasama na chuki dhidi ya dini tukufu ya Uislamu, na ili kufikia lengo hilo hueneza uongo na uzushi dhidi ya Uislamu na kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili kwa njia hiyo zipate kuwatenganisha Waislamu, na kwa bahati mbaya zimefanikiwa kufikia baadhi ya malengo yao hayo maovu dhidi ya umma wa Kiislamu. Suala la kutisha na kuenezwa chuki dhidi ya Uislamu ni jambo ambalo limefanya kuwepo dharura wa kuimarisha umoja na mshikamano katika umma wa Kiislamu. Serikali za Kiislamu zinapaswa kuchukua tahadhari kubwa na zisiruhusu maadui wa Uislamu kuingilia masuala ya ndani ya umma kwa madhumuni ya kuibua fitina na kuwatenganisha Waislamu. Waislamu wanapaswa kutambua kwamba kunaweza kuwepo tofauti za kifikra na kimitazamo kuhusu masuala tofauti ya kifikhi, kiitikadi na kihistoria, lakini hilo halipasi kuwa chanzo cha kuwatenganisha, bali wanawajibika kuzingatia masuala yanayowakutanisha na kuwaweka pamoja kama umma wa Kiislamu. Madhehebu yote ya Kiislamu, licha ya kuwa na tofauti za kifikhi na kiitikadi, lakini yote kwa pamoja yanapaswa kutilia maanani misingi ya kiitikadi inayowakutanisha kama umma, kama vile tauhidi, Qur'ani tukufu, mtume wa mwisho na kibla kimoja, na kujiepusha na mambo yanayowatenganisha ambayo ndiyo yanayofuatiliwa na maadui wa Uislamu ili kufikia malengo yao maovu katika umma wa Kiislamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatum bi salamil mubin. Salatum bi salamil mubin. Bi nuqtati ta'in ya gharami. Bi nuqtati ta'in. Nabiyun kana asla takwin. Nabiyun kana asla takwin. Min ahdikum fayakun ya gharami. من عهدكم فيكون صلاة بالسلام المبين صلاة بالسلام المبين.
sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya mafanikio katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani. Ni matumaini yangu kuwa tutaweza kunufaika. Mapema Oktoba, Iran ilifanyia majaribio chombo kilichobuniwa na kutengenezwa nchini chenye uwezo wa kuhamisha satelaiti zilizo katika anga za mbali kutoka sehemu moja hadi nyingine. Chombo hicho kilichopewa jina la Saman na kutengenezwa na wataalamu na wahandisi kutoka kituo cha utafiti wa anga cha Iran ISRC kilitumwa kwa mafanikio katika anga ya juu na Wizara ya Ulinzi ya Iran kama sehemu ya juhudi za kupanua zaidi teknolojia ya mawasiliano ya ndani ya nchi na kutengeneza satelaiti inayozunguka kwenye eneo la anga za mbali linalojulikana kama obiti ya geostationary GEO. Uundwaji wa chombo hiki uliwekwa juu kwenye ajenda ya kituo cha utafiti wa anga cha Iran, amesema Hassan Salarie, kaimu mkuu wa wakala wa anga za juu wa Iran. Ameongeza kuwa chombo hicho sasa kitaimarisha uwezo wa satelaiti za Iran kuzunguka sayari ya dunia zikiwa katika anga za mbali zaidi na hivyo kuboresha utendaji kazi. Amesema chombo hicho cha kuhamisha satelaiti kimeundwa kwa kutumia teknolojia nyeti na yenye gharama kubwa. Mwezi Mei, waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Isa Zaraipur, alisema Iran ni miongoni mwa nchi 10 duniani zinazotengeneza na kurusha satelaiti katika anga za mbali, na kusisitiza kuwa sekta hiyo inaipa Iran nguvu na teknolojia mpya. Zaraipur alisema Iran imepata maarifa na teknolojia ya hali ya juu zaidi katika uga wa anga za mbali katika kilele cha vikwazo na matatizo, kwa kadiri kwamba imefanikiwa kutengeneza satelaiti na maroketi ya kurusha satelaiti ambayo yanazifikisha satelaiti hizo katika maeneo yaliyokusudiwa angani kwa usahihi na umakinifu mkubwa. Tofauti kubwa iliyopo kati ya mpango wa anga za juu wa Iran na wa nchi zingine za eneo la Asia Magharibi ni kwamba Iran inategemea uwezo wake wa ndani na inanufaika na teknolojia yake ya asilia bila kuwategemea wageni au ajnabii. Shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa mamilioni ya watu hufariki duniani kila mwaka katika pembe mbalimbali za dunia kutokana na maradhi yasiyoambukiza ambayo kimsingi yanaweza kuzuiwa. Ripoti ya shirika la afya duniani WHO inasema kuwa magonjwa yasiyoambukiza kama vile saratani, kisukari na matatizo ya moyo yamechangia 74% ya vifo vyote duniani, na kushauri kuwa kupambana na maradhi haya kunaweza kunusuru maisha ya mamilioni ya watu. Ripoti hiyo inaeleza kuwa magonjwa hayo ambayo kimsingi yanaepukika kwa kubadilisha mtindo wa maisha yanaua watu milioni 41 kila mwaka katika maeneo mbalimbali duniani, huku milioni 17 miongoni mwao wakiwa na umri wa chini ya miaka 70. Kadhalika, WHO inasema katika ripoti hiyo kwamba hivi sasa magonjwa ya moyo, kisukari na saratani ambayo kimsingi hayaambukizi yanaua watu wengi duniani kuliko maradhi ya kuambukiza. Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa kinyume kabisa na dhana ya watu wengi, magonjwa hayo sio tatizo kubwa tu katika nchi tajiri na zilizoendelea, na kubainisha kuwa 86% ya vifo vya watu wenye umri mdogo hutokea katika nchi za kipato cha chini na cha kati. Wataalamu wa masuala ya afya wanasema kuwa inawezekana kuzuia vifo hivyo vya mamilioni ya watu kwa kubadilisha mtindo wa maisha, hasa suala zima la aina ya vyakula anavyokula mtu, pamoja na kuzingatia suala la kufanya mazoezi kila siku. Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake wametangaza hatua ya kihistoria katika kukabili dawa bandia, wakati huu ambapo Rwanda na Nigeria zimekuwa nchi za kwanza barani Afrika kuthibitisha ubora wa chanjo kwa kutumia teknolojia ya GS1 kupitia apu ya simu. Inakadiriwa kuwa watoto 169,000 wenye umri wa chini ya miaka 5 hufariki dunia kutokana na kunywa dawa bandia ili kutibu vichomi au nimonia, ilhali wengine 116,000 walikufa kwa kunywa dawa bandia wakati wanaugua malaria. Hivi karibuni pia huko nchini Gambia, watoto kadhaa walifariki dunia baada ya kunywa dawa bandia za kukohoa. Kabla ya kutangazwa janga la COVID-19, bidhaa moja ya tiba kati ya kumi katika nchi za kipato cha chini na kati ziliripotiwa kuwa kiwango cha chini au bandia, na hivyo kusababisha madhara kwa wagonjwa na kushindwa kutibu magonjwa ambayo magonjwa mengine yaliibuka hata baada ya kunywa dawa hizo. Bidhaa hizi si tu zilichangia katika usugu wa vijumbe maradhi, bali pia zilisababisha watu kukosa kuziamini dawa, watu wa huduma za afya na mifumo ya afya. Taarifa zinasema dawa hizo ziligharimu dola bilioni 200 kila mwaka duniani na dola bilioni 30 kati ya nchi za vipato vya chini na kati. Kwa kutambua changamoto hizo, UNICEF na wadau wengine wamekuwa wakishirikiana kupanua wigo wa mpango wa kuthibitisha ubora wa chanjo na dawa. Wanafanya hivyo kwa kujenga mfumo huo wa ufuatiliaji na uthibitishaji dawa au TRVST. Mpango huo ni matokeo ya kazi ya miaka miwili uloleta wadau kutoka mamlaka za udhibiti za kitaifa katika nchi za kipato cha chini na kati, watengenezaji wa chanjo, sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Elteva Kalili, mkurugenzi wa idara ya usambazaji ya UNICEF, anasema bidhaa za dawa za kiwango cha chini au bandia zinazidi kuwa swala la kimataifa, zikiwa ni hatari na tishio kiafya, kiuchumi na kijamii. Zinatishia maisha ya wale ambao tunatakiwa kuwalinda. Amesema ni kwa kutambua hilo ndio UNICEF inajivunia kuwa mstari wa mbele kwenye juhudi za kimataifa sambamba na wadau kuhakikisha kuwa viwango vya juu vya udhibiti na wagonjwa wanapata dawa na chanjo salama, fanisi na zenye ubora. Mfumo wa TRVST unategemea taarifa zilizomo kwenye bidhaa husika, kuanzia taarifa za kiafya, jina la dawa kimataifa, namba ya kuzalishwa, kuni la bidhaa, tarehe ya kutengenezwa na tarehe ya kuharibika. TRVST inaruhusu watumiaji wakiwemo wahudumu wa afya, mamlaka za udhibiti na mawakala wa forodha kutumia aplikesheni au apu ya kwenye simu kurambaza bakodi ya kwenye bidhaa na kuthibitisha ubora wake papo hapo. Iwapo kuna changamoto yoyote kwenye uthibitishaji au kuna shaka yoyote juu ya ubora, hatua hiyo inaibua shaka na hivyo taarifa kutumwa moja kwa moja kwa mtengenezaji na mamlaka za udhibiti. Mwezi Julai mwaka 2022, mfumo wa TRVST ulizinduliwa Nigeria na Rwanda, na mfumo huo kuwa wa kihistoria katika hakikisho la usalama wa mgonjwa dhidi ya dawa bandia na zisizo na viwango. Profesa Mojisola Christiana Adeye, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya chakula na dawa nchini Nigeria, anasema ubora wa bidhaa za matibabu nchini sasa unahakikishwa kupitia mfumo huu wa ufuatiliaji na uthibitishaji ambao unatumia teknolojia ya kisasa. Kwa upande wake, Rwanda kupitia Daktari Emile Bienvenu, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya udhibiti wa vyakula na dawa, anasema mfumo wa TRVST ni nyongeza muhimu katika mfumo wa kitaifa wa mnyororo wa usambazaji wa dawa na mifumo ya afya katika kuimarisha ushirikishanaji fanisi wa data katika mnyororo mzima, ubora wa data na kupunguza gharama ya takwimu. Na mpenzi msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na teknolojia mpya ya kuweza kubaini dawa bandia au feki, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya mafanikio ya sayansi, tiba na teknolojia kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 14 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na tarehe 11 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1380 iliyopita, Yazid bin Muawiya aliangamia. Yazid alikuwa mtawala dhalim na fasiki, na alitawala kwa muda wa miaka 3 na miezi 9. Katika kipindi cha utawala wake, Yazid mwana wa Muawiya alifanya kila aina ya jinai na alitambulikana kwa ufuska. Miongoni mwa jinai zake ni kumua shahidi mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yani Imam Hussein bin Ali alaihi salam, na masahaba zake katika ardhi ya Karbala huko Iraq mwaka 61 hijria, kushambulia kinyama miji mitakatifu ya Makka na Madina na kubomoa nyumba ya Mwenyezi Mungu, yani Al-Kaaba. Siku kama ya leo miaka 123 iliyopita vilianza vita vya umwagaji damu kati ya wazungu wa Kiholanzi kwa jina la Boers, wakazi wa Afrika Kusini, na Waingereza. Wanajeshi wa Uingereza waliwasili Afrika Kusini mwaka 1841, lengo likiwa ni kuikoloni Afrika. Waingereza walidhibiti Afrika Kusini baada ya kujenga maeneo ya kiraia nchini humo. Wahamiaji wengine kutoka Ulaya hususan na Waingereza walimiminika huko Afrika Kusini baada ya kugunduliwa madini ya dhahabu na almasi. Wazungu wa Uholanzi, yani Maboers, waliwasili Afrika Kusini katika karne ya 19 na kupinga kuwasili wahamiaji wapya nchini humo. Sababu hiyo ilipelekea kuanza vita kati ya wazungu hao na wahamiaji wa Kiingereza, lakini uungaji mkono wa serikali ya Uingereza kwa wahamiaji hao ulitoa pigo kwa Maboers, na kwa msingi huo Afrika Kusini ikakoloniwa na Uingereza. Miaka 32 iliyopita katika siku kama ya leo, kwa amri ya Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, kuliundwa jumuiya ya kukurubisha pamoja madhehebu za Kiislamu. Kabla ya hapo, taasisi hiyo ilikuwekwa katika zama za Ayatollah Burujerdi, na kwa ajili ya kunufaika na mambo ya pamoja madhehebu za Kiislamu, alikuwa akituma jumbe mbalimbali huko Cairo, Misri, ambazo zilikuwa zikikutana na kufanya mazungumzo na wasomi na wanazuoni wakubwa wa Kisuni. Safari na mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo mazuri, ambapo katika zama za Sheikh Shaltut, akiwa mkuu wa chuo kikuu cha Al-Azhar, maulama wa Kisuni katika chuo hicho waliyatambua rasmi madhehebu ya Kishia. Duru mpya ya jumuiya hii imeandaa uwanja wa kukurubisha pamoja madhehebu za Kiislamu katika uga wa kiitikadi, kifikra, kifikihi na kielimu. Na tarehe 11 Oktoba mwaka 1991, yani siku kama ya leo miaka 31 iliyopita, shughuli za shirika la ujasusi la Urusi ya zamani KGB zilifikia kikomo muda mfupi baada ya kusambaratika nchi hiyo. KGB iliundwa mwaka 1954 kwa lengo la kukabiliana na harakati zilizokuwa na lengo la kuangusha mfumo wa kikomunisti wa Urusi ya zamani. Shirika hilo aidha lilikuwa na majukumu kama vile kuwakandamiza wapinzani wa chama cha kikomunisti na kuendesha operesheni za kijasusi na zile zilizo dhidi ya ujasusi ndani na nje ya muungano wa Kisovieti.
أزيح كأس الجفا يا ساقي وحرمها على العشاق، فقد فاضت يد الخلاق يا نبي على الآفاق، شعت أنوارا تهفو في الأحداق قدرة الباقي يا نبي على الآفاق، شعت أنوارا تهفو في الأحداق قدرة الباقي، يزدهي على الدنا مولد طه فترى الروح منى ما أبهاها، يزدهي على الدنا مولد طه فترى الروح منى ما أبهاها، طاب مولدا دربه الهدى، طاب مولدا دربه الهدى، يزدهي على الدنا مولدا فترى الروح المنى والهدى، يزدهي على الدنا مولدا فترى الروح المنى والهدى، يرسم الكون سناب الندى فصح البلبل الغافي إذ غردا
مولد به الضياء لاح
وانجلت مشارق الصباح مولد به الضياء لاح وانجلت مشارق الصباح مولد به الضياء لاح
وانجلت مشارق الصباح
الضياء لاح والعبير فاح والوليد صاح مولد به الضياء لاح يزدهي على الدنا مولد طه فترى الروح منى ما أبهاها يزدهي على الدنا مولد طه فترى الروح منى ما أبهاها طاب مولدا دربه الهدى طاب مولدا دربه الهدى يزدهي على الدنا مولدا فترى الروح المنى والهدى يزدهي على الدنا مولدا فترى الروح المنى والهدى يرسم الكون سنا بالندى فصح البلبل الغافي إذ غردا للمصطفى الدنيا في عيد تزهو بالتوحيد للمصطفى الدنيا في عيد تزهو بالتوحيد مكة احتفلت للسماء ابتهلت نهلت نور المختار تتباهى بالمكي المرسل طه فتراها في نجواها تدعو في شكر للخالق الجبار للمصطفى الدنيا في عيد تزهو بالتوحيد للمصطفى الدنيا في عيد تزهو بالتوحيد مكة احتفلت للسماء ابتهلت نهلت نور المختار تتباهى بالمكي المرسل طه فتراها في نجواها تدعو في شكر للخالق الجبار يا نبي على الآفاق شعت أنوارا تهفو في الأحداق قدرة الباقي يا نبي على الآفاق شعت أنوارا تهفو في الأحداق قدرة الباقي.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, Mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.